Vážené dámy, vážení páni, začína sa nezáväzne s Evou Lacovou.
Vítam vás pri nezáväzne s Evou Lacovou. Aj dnes nás čaká príjemný a určite aj inšpiratívny rozhovor. Možno patríte aj vy k priaznivcom cyklistiky. A je úplne jedno, či týždenne najazdíte 50, 100 alebo 1000 kilometrov. Veľmi ma teší, že moje pozvanie prijal dnes do nezáväzne človek, ktorý cyklistiku, dovolím si povedať, miluje. Čoho dôkazom je aj fakt, že pôsobí v turčianskej bicyklovej skupine JUS. Dušan Kubička je dnes mojím hosťom a pripravených mám na neho viacero zaujímavých otázok. Pýtať sa začnem už o chvíľu, tak ostaňte s nami.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Nezáväzne s Evou Lacovou a ja už vítam v štúdiu u nás v Martine, v štúdiu Rádia Rebeka, Dušana Kubičku z turčianskej bicyklovej skupiny JUS. Duško, vitaj.
Príjemný dobrý večer.
Ja som v tom úvode povedala, alebo som ťa tak označila za milovníka cyklistiky, tak dúfam, že som sa nemýlila.
No, Áno, je to dobré takto povedať, ale niekedy ten bicykel aj nenávidím. Samozrejme, tak ako každý, keď musí vyšľapať nejaký ten kopec, ale v podstate ho naozaj mám rád. Nie, že by som ho nejako zvlášť miloval, ale je to aj môj pracovný nástroj, je to aj môj nástroj na trávenie voľných chvíľ, ale mám ho rád.
A ako dlho si vydržal teda, alebo ako najdlhšie si vydržal bez bicykla, povedz?
Najdlhšie asi to budú 2 roky, keď som si roztrhol achilovku. A v podstate nie, nie je to ani tak celkom pravda, pretože vtedy, keď sa mi to trošku už začalo liečiť, tak som zasa naháňal na tom stacionárnom kilometre. Takže ako najdlhšie, no ťažko povedať, toto som nikdy nemeral, ani som si to neznačil do kalendára. Ale tak, v zime nejazdím, iba na tých stacionárnych alebo na tých steperoch a tak.
Hej, to som sa vlastne chcela opýtať následne, že pre teba musí byť to zimné obdobie asi je celkom náročné, keď sa nedá jazdiť na bajku vonka, alebo stačí ten stacionárny teda, keď už?
No ja som sa v poslednom období dal na nejaké to posilňovanie, takže ten bicykel mám takmer každý deň plus tými ďalšími tyčkami a činkami a tými všetkými strojmi posilňovacími. Takže v podstate mám ho aj teraz takmer každý deň, ale už sa teším na jar, že si vyrazím normálne tak do prírody, na cesty.
A ty skôr vyhľadávaš teda spoločnosť niekoho, čo sa týka toho bajkovania, alebo patríš skôr k takým solitérom?
Veľmi rád jazdím sám, pretože vtedy si to vychutnám najviac, ale samozrejme veľmi rád mám spoločnosť a aj tým, že organizujeme Martinský bicyklový deň, a tam chodí a jazdí niekoľko 100 ľudí alebo 100 členy pelotón, takže tam sú tie organizačné povinnosti, tam si to až tak neužijem. Potom sú zasa také malé skupinky priateľov, ale naozaj mám rád, keď som aj ako solitér a idem si na tie trasy, kam chcem, svojim tempom, a vtedy si to naozaj užívam.
Ja sa musím teraz priznať, že ja to mojou prácou doslova žijem a mne sa niekedy dokonca v noci sníva o tom, ako moderujem, čo už je asi nie úplne v pohode. Ako si na tom ty nesnívalo sa ti niekedy, že si celú noc prebicykloval?
Nepamätám si, lebo posledný sen, ktorý sa mi sníval, bol niekde z Egypta, ale tam som určite nebicykloval.
Duško, poďme k tej turčianskej bicyklovej skupine JUS. Prečo vlastne ste sa rozhodli, alebo teraz si sa rozhodol založiť ju? Kde vznikol ten nápad, kedy sa zrodil?
Nápad bol v podstate, bude to už o 2 roky, takmer 20 rokov, to znamená, že fakt som už pri tej bicyklovej skupine zosivel. Vznikol vtedy, keď sme začali pociťovať nedostatok cyklistických trás u nás alebo tej cyklistickej infraštruktúry, ktorú sme videli niekde v zahraničí. Že tam sme sa cítili byť bezpeční, chránení, tam fungovali cyklistické pruhy, pásy, samostatné chodníky. No a keď sme sa vrátili do našej slovenskej reality, tak tu nebolo nič. Vtedy sme si povedali, že možno, že treba vyvinúť nejakú iniciatívu, ale ako jednotlivcom sa to asi bude robiť ťažšie. Tak sme vtedy založili turčianskú bicyklovú skupinu, dali sme jej to meno JUS podľa nášho kamaráta, ktorý mal takú prezývku, a dopoviem, že jeho v podstate zrazilo auto a odtedy je invalidný dôchodca a tak ďalej, takže na jeho pamiatku, on ešte teda žije, alebo na jeho počesť sme tú organizáciu takto nazvali a začali sme vykonávať nejaké tie prvé aktivity smerom tuto na mestský úrad. Začali sme sa zaujímať o tom, ako sa značia cykloturistické trasy, robili sme výstavy, robili sme rôzne také vzdelávacie programy a postupne sme nabaľovali množstvo aktivít a za tých 18 rokov sa nám, myslím, že podarilo trošičku to tu zveľadiť, čo sa týka cyklistickej infraštruktúry, ale máme ešte veľa projektov pred sebou.
Nielen o tých aktivitách budeme hovoriť už o chvíľu. Ostaňte s nami.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Pokračujeme v rozhovore s Duškom Kupičkom z turčianskej bicyklovej skupiny JUS. Duško, ty už si spomínal, že v rámci vašej turčianskej bicyklovej skupiny organizujete aj rôzne podujatia, teda ste zapojení do viacerých aktivít. Tak ktoré z nich boli pre vás také z tvojho pohľadu najdôležitejšie, najprínosnejšie?
Mohol by som o tom asi pol dňa rozprávať, ale vypichne možno také nejaké posledné obdobie, nejaké také projekty, ktoré sme realizovali. Možno, že to Martinčania zachytili, pretože kampaň bola aj v rámci celého Slovenska. To bol projekt Do práce na bicykli, Európsky týždeň mobility. Uzatvárali sme ulice v rámci toho podujatia, robila sa výstava, robili sa burzy, dávali sme priestor pre retrocyklistov. Je to tradičná aktivita Martinský bicyklový deň. Pred pár rokmi sa nám podarilo v rámci jedného projektu postaviť niekoľko rozhľadní v Turcii. Rozhľadní skôr takých odpočinkových miest a mini rozhľadničiek, tak to nazývame, pretože tie parametre to až tak nesplňa. No a prepojili sme napríklad Turiec s Kremnicou, cez Kremnické vrchy, cez Horný Turiec, pokračujeme v aktivitách smerom na Malú Fatru a teraz sa chystáme, ale to je projekt v spolupráci s mestom, prepojiť samostatným cyklistickým chodníkom mesto Martin a mesto Vrútky s výhľadom na ten veľký projekt, ktorý by mal prepojiť Vrútky so Strečnom alebo až do Žilinov.
Na to som sa presne aj chcela opýtať, že vy ste vlastne tiež vyzývali ľudí alebo verejnosť k tomu, aby sa zapojila do elektronického prieskumu o nových cyklotrasách v Žilinskom samosprávnom kraji, ale aj k ankete o doprave v meste Martin, takže ešte nejaké závery, nejaké výsledky, možno ďalšie, ktoré by sme mali vedieť?
No to boli dve rôzne ankety. Samozrejme jedna súvisí s mestom Martin, kedy sa vlastne obyvatelia mesta v jednej z anket vyjadrovali k stavebným zámerom a tento zámer budovať cyklistickú infraštruktúru vtedy vyhral. A druhý súvisí práve so spomínaným projektom prepojenia Vrútok so Strečnom a Žilinou, čo by mal byť naozaj taký megaprojekt, kedy sa samosprávny kraj pýta ľudí, či o takýto projekt stoja. Zapojilo sa do toho projektu veľa ľudí a myslím si, že tiež dopadol pozitívne. Ľudia takúto trasu vítajú a ja len verím, že sa to snáď podarí a my cyklisti by sme naozaj veľmi bezpečne mohli z Martina cez Strečno do Žiliny prejsť na bicykli. Z toho sa veľmi teším a dúfam, že to bude reálne.
Ja viem, že vy máte aj rôzne také cezhraničné projekty na svedomí, respektíve spoluprácu. Tak spomeňme, ja viem, že s Poľskom ste spolupracovali pár rokov dozadu. Čím je prínosná takáto spolupráca pre vás, pre obe strany?
Prínosná bola v tom, že vznikla cyklotrasa v dĺžke 160 km, ktorá štartuje práve tuto nedaleko z námestia a končí v meste Bielsko-Biala. Partnerom tohto projektu bolo Beskidské tovaristvo cyklistov z toho mesta Bielska Biala a prepojilo sa vlastne cez hranicu Slovenska-Poľska dve trasy, ktoré v podstate získali týmto medzinárodný charakter a pokiaľ viem, tak táto trasa je využívaná veľmi. Samozrejme, už sú to 4 alebo možno aj 5 rokov, ale každoročne sa organizuje podujatie, kedy sa vlastne s tými poľskými priateľmi stretávame práve na tom hraničnom priechode. My ideme z Martina, oni idú z Bielska Bialej, strávime tam večer opekaním, spievaním, nejakou zábavou. Ráno sa zasa každý rozíde svojou cestou do svojho mesta. No a čím prínosné, tak hlavne podpora cestovného ruchu, takáto aktívna, je vždycky vítaná.
A ktoré krajiny si ty navštívil za účelom cykloturistiky?
Nedávno som bol v Nemecku na takej cykloexkurzii a tam to bolo veľmi pre mňa také poučné, pretože sme navštívili niekoľko takých významných miest. Drážďany, Lipsko, neviem ešte, kde všade sme boli. kde tá cykloinfraštruktúra v mestách naozaj funguje. A tu keď ukážeme nejaké fotografie z tých miest, tak naozaj všetci na to pozerajú ako na nejaký zázrak, keď cyklista naozaj je včlenený do hlavného dopravného priestoru, všetci ho tam rešpektujú. Samozrejme, aj tam sa stávajú dopravné nehody, že zrámujú cyklistu a tak ďalej. Ale každý účastník cestnej dopravy je zodpovedný za svoj počin, ak nedajú samozrejme cyklistovi prednosť, tak je za to stíhaný. Tu sa stále bojíme ísť do riešení, ktoré fungujú v iných krajinách už 20-30 rokov. A ja mám takú nádej, že sa to aj u nás zlomí a že vlastne priestor, ktorý je teraz veľkoryso využívaný len pre automobilovú dopravu, sa aj u nás stane priestorom, ktorý môže využívať cyklista. Nedávno som bol vo Švédsku, v Norsku, kde som navštívil tiež niekoľko miest. Nebol som tam výhradne za tým, aby som tam nejaké informácie o bicyklistoch a o infraštruktúre získaval, ale naozaj popri všetkých cestách hlavných idú samostatné cyklistické chodníky. Sú tam úžasné križovatky pre cyklistov, semafory, rôzne prvky od odpočívadiel až po dobíjačky na elektrobicykle. Takže pomaličky by som chcel, aby sa to dostávalo aj ku nám, ale tak ako sme snívali možno, že o prvej cyklotrase v Martine a už je to realita, už sa to niekoľko rokov využíva, tak snáď za niekoľko rokov aj u nás v Martine, alebo ja verím, že aj na celom Slovensku dostane, že to bude bežné.
Takže máme čo doháňať.
Určite. Ešte.
Milí poslucháči, pokračujeme aj po krátkej pauze. Ostaňte s nami.
And the moon is the
Radosť vám robí nezáväzne s Evou Lacovou a tentokrát aj s Dušanom Kubičkom z turčianskej bicyklovej skupiny JUS. Duško, v prospech cyklistiky myslím si v súčasnosti určite zohráva svoju rolu aj úspech Peťa Sagana. Sledoval si? Sledoval
si Tour de France? Jasne, sledujem každý jeho krok.
A čo ty, a nejaká závodná cyklistika? Lákalo ťa to
niekedy? Ja nepretekám. Ani pretekať nikdy nebudem, lebo ja som možno taký cyklista pôžitkár. A možno nielen cyklista, ale ja si rád tú jazdu vychutnávam. Nejdem naozaj za niekým sa naháňať, kto vidím, že nevníma okolie okolo seba. Ja si radšej zastanem, pozriem krajinu. Keď je treba, potlačím, ale určite nemienim pretekať. Jednak už na to nemám roky, takú kategóriu už asi neobsadzujú, ale naozaj si radšej tú jazdu vychutnávam a vnímam prostredie okolo seba. Však to je dopravný prostriedok, ktorý to ako jediný možno umožňuje, že počuť spev vtákov, šum vetra, cíti človek, ako to do neho naráža, všetko tie kvapky, dažďa, možno sneh. Takže ja radšej takto a budem v tom pokračovať.
Tak keď už si začal s tými cyklochodníkmi a tak ďalej, tak máš nejakú obľúbenú cyklotrasu vlastne, čo sa týka tu na nášho Turca alebo Žilina okolie a tak ďalej? Niečo, čo by si možno aj dal ako tip pre našich poslucháčov, pretože ono sa to nezdá, ale za chvíľu máme jar, takže...
Ťažká otázka. To, Evka, ako by si sa ma spýtala, ktorá žena je najkrajšia. No. Možno mám obľúbenejšie trasy, ale vždycky to zohráva rolu niekoľko faktorov. S kým idem, koľko mám času, akú mám náladu. To znamená, že aj možno, že na tej trase cesty SNP, čo je naša turčianska cyklomagistrála, kde je tak veľa tých stupákov a kopcov, sa dá nájsť niečo príjemné, s niekým niečo príjemné. Sú tam veľmi krásne výhľady a ťažko poviem, že preferujem nejakú trasu, ale na jeseň napríklad mám obľúbenú trasu, ktorá vedie túto z Martina smerom na Saračníky, potom padá tam dolu do Strečná a ďalej Krásňany Terchová, ktorá je v jeseni veľmi krásna a niekedy tam je naozaj napadnutého 20 cm lístia a vtedy to tak pekne šumí, tie lístie odfrkávajú od kolies, keď ide človek dolu kopcom. Takže túto trasu, aj keď je kopcovitá, mám obľúbenú v jesenom období. Ale napríklad poviem, mám rád aj Znievskú cyklocestu, kde som mal naplánovaný cieľ, že skončím niekde a pritom som stretol jedného baču na kopčeku nad Brčnou a sme sa dali do reči. Ja som tam strávil pol dňa a vôbec nebolo podstatné pre mňa, že som nedošiel do cieľa, pretože som stretol skvelého, múdreho človeka, ktorý mi rozprával krásne príbehy a preto sa táto trasa pre mňa stala obľúbenou. Ale keď som tam bol potom niekoľkokrát, už som toho človeka nestretol, tak tá trasa bola všedná, ale vždycky si na ňo spomeniem.
Ty sa ale nevenuješ len bicyklu. Ja viem, že ty si rád zahráš aj florbal a dokonca, ak sa nemýlim, tak ty si sa stal aj rozhodcom v zápasoch prvej florbalovej ligy. Mám dobré informácie?
Áno, hrávame to celá naša rodina, takmer väčšina mojich priateľov.
A... Čím ti učaroval tento šport práve? Lebo je to úplne niečo iné ako ten bicykel.
Tak ja som bol od mladosti všestranný športovec, hrával som hádzanú, futbal, všetky rôzne športy, na bežkách som behával, na bicykli a tak ďalej. Ale keď som už prestal s aktívnym športovaním a hrával som len rekreačne futbal, tak sme sa raz dohodli v telocvični s chlapcami, že skúsime tento florbal. No a ako som to raz skúsil, už som odvtedy futbal nehral, zostal som pri florbale. Hrávajú to moji synovia, sú veľmi úspešní, hráva to z tej jednej, dvoch partií, ktoré to pred pár rokmi hrali, hráva to 250 chlapcov, máme tu svoju lígu, áno, som aj rozhodca, ktorý pískava aj vyššie súťaže, A dnes sa napríklad teším na to, že hrajú naši slovenskí reprezentanti kvalifikačný zápas proti Francúzom. V sobotu idem do Nitry na zápas kľúčový, ktorý hráme so Švédmi, s majstrami sveta. Teším sa na to, máme tam aj rozhodcovské školenie. Takže áno, trávim veľmi veľa času, nie len ako hráč, možno tréner, organizátor, rodič, ale aj ako redaktor, ktorý spracováva články, štatistiky, takže venujem tomu hodne času a dúfam, že sa podarí aj v Martine mať niekedy naozaj klub, ktorý bude reprezentovať naše mesto.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Ostaňte s nami.
rebeca.sk. Povedzte to cez nás.
Vám robí relácia Nezáväzne s Evou Lacovou. Mojím hostom je Dušan Kubička z turčianskej bicyklovej skupiny JUS. Duško, vráťme sa ešte k tomu spomínanému Peťovi Saganovi, ktorý, myslím si, je vzorom teraz pre mnohých ľudí a nie len pre tú staršiu a strednú generáciu, ale čo je veľmi dôležité, tak aj pre deti.
Jednoznačne súhlasím. Peter Sagan spôsobil naozaj obrovské šialenstvo svojimi výsledkami, ale nie len výsledkami, ale aj svojou osobnosťou, charizmou. A pre deti je to nesmierne dôležité, aby sa chceli podobať na takéhoto človeka. To, že je aj výstredný, že aj sranduje, to je super, pretože aj tieto vlastnosti deti veľmi citlivo vnímajú, ale nie len deti. Je potrebné mať vzor. Peťo Sagan momentálne, samozrejme, nechcem tým dehonestovať iných kvalitných špičkových športovcov alebo cyklistov, ale spôsobil naozaj šialenstvo na Slovensku ale nie len v súvislosti so športom ako takým, ale čo mi hovoria kamaráti, ktorí sú cestnými cyklistami a pohybujú sa po frekventovaných cestách, tak naozaj hovoria, že sú šoféri aj voči tým pelotónom, tréningovým, tým skupinkám oveľa ohľaduplnejší. Niekedy sa za nimi vezú aj niekoľko kilometrov, ale nepredbiehajú ich nebezpečne v zákrutách a tak ďalej, alebo keď prechádza protiidúce vozidlo. To znamená, že aj tomu toto napríklad veľmi pomohlo. Je to množstvo faktorov a ja si želám, keby takýchto pozitívnych príkladov bolo naozaj na Slovensku čo najviac a nie len v športe.
Keď hovoríme o tom, že teda Sagan je aj vzorom pre deti, tak prečo je podľa teba dôležité, aby rodičia viedli svoje deti k športu a možno aj teda konkrétne práve k tej cyklistike?
No, je to také, že ja to neviem možno, že povedať z hľadiska cyklistiky ako športového odvetvia, toho takého profesionálneho, pretekárskeho.
Ale z hľadiska vlastne aj tých aktivít, ktoré vy robíte, sú tie aktivity nasmerované k tomu, aby vlastne aj tá rodina, keď to tak vezmeme, bola spolu?
To je ten rozdiel, že ja vlastne aktivity, ktoré robím, tak ich robím pre masový šport, pre rekreačnú cyklistiku, pre tú relaxačnú. Ale Peťo Sagan spôsobil aj v tej športovej, ale aj v tej našej naozaj spravil veľkú vec. Ja som teraz sa tak zamyslel, že som stratil pointu. A aká bola otázka, Evka?
Tie deti a šport. Myslíš si, že je to veľmi dôležité, aby sme sa venovali tým deťom? Možno aj tie víkendy, ktoré častokrát hovoria psychológovia, že trávime každý sám a tým deťom nevenujeme až takú pozornosť. Tak možno aj tá cyklistika je v tomto smere takým prostriedkom, ako byť spolu?
Áno, a ja možno, že k tomu ešte dodám, že vlastne tá cyklistika nestojí veľa peňazí. Nie je potrebné si kupovať drahú výstroj, bicyklov je dosť, bicykle sa dedia, vymieňajú, dajú sa zadovážiť naozaj za pomerne málo peňazí a dá sa tento šport prevádzkovať prakticky všade. Malé deti okolo domu, väčšie deti už môžu ísť na cestu, môžu využívať tie rekreačné cykloturistické trasy, neskôr cesty. Ja si myslím, že pokiaľ by bola podpora v rodine a rodičia tomu pomôžu, tak či je to v cyklistike, v akomkoľvek inom športe, tak je potrebné deti určite k tomu viesť. A samozrejme, ak majú tie pozitívne príklady, tak je to o to lepšie.
Keď si spomínal teda, že to nie je nejaký nákladný šport, tak mne hneď napadla otázka, že či ty patríš k tým, ktorí napríklad si aj sami nejakým spôsobom repasujú ten bicykel, alebo to nechávaš na odborníkov?
Ja mám jeden starý, možno 80-ročný bicykel, ktorý som si sám, ale aj za pomoci jedného mojho kamaráta zrepasoval, ktorý som kedysi pred možno 15-20 rokmi kúpil od jednej pani, ktorej zomrel manžel a teda ja som ho odkúpil, ona ho s ťažkým srdcom predávala ako pamiatku a vtedy mi povedala, že keďže ste tu už tretíkrát, tak ja vám ten bicykel predám, lebo viem, že ide do dobrých rúk. A opatrujte ho, starajte sa oň. Ja som tak spravil a ja na tom bicykli jazdím, samozrejme už len pri takých aktivitách retro a podobne, nie je to bicykel na každodenné vozenie, ale áno, pokiaľ je to možné, tak si tie bicykle opravujem sám, nie je to žiadny problém a je to v podstate pomerne jednoduchý stroj, ktorý keď sa aj mladý človek od malička naučí, tak je schopný si to spraviť sám.
A ty, keď ideš na nejaký ten cyklovýlet, tak ty si aj tak dopredu už doma plánuješ tú cyklotrasu a zároveň aj možno aj počet kilometrov, koľko by si chcel prejsť, alebo to nechávaš na tom svojom pocite? Proste ideš na bicykel, vysadneš a...
Pokiaľ jazdím tu v Turcii, tak si to moc neplánujem, lebo Turiec poznám dôkladne. Ak idem niekde mimo región alebo do zahraničia, samozrejme, že si to plánujem, ale nikdy sa nebránim tomu, že nedojdem do cieľa svojej cesty, pretože sa mi páčila nejaká odbočka, nejaká pamiatka, alebo som sa stretol so zaujímavými ľuďmi, alebo tam bola po ceste dobrá reštaurácia, kávička alebo niečo. Absolútne nemám s tým žiadny problém, že som ten, ktorý si píše do denníčka štatistiky 124 kilometrov, toľko kalórií
to
a ja
som
neviem čo, to
opýtať.
Určite nie.
Že mnohí využívajú teraz aj v mobile, sú rôzne tie programy, kde si môžeš sledovať počet spálených kalórií, výdaj energie a koľko vody si vlastne vypotil a tak ďalej, takže takéto technické veci teba nejak moc nezaujímajú, hej?
Moji synovia mi to nainštalovali a asi po mesiaci, keď mi to stále hlásilo, nejaké tie čísla mi to vypli a odvtedy som sa tomu už nevenoval. Nie, nie je to pre mňa podstatné.
V rozhovore pokračujem aj po krátkej pauze.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
počúvate nezáväzne s Evou Lacovou a Dušanom Kubičkom. Duško, ty aj rád cestuješ. Mám teda taký pocit, keď si spomínal, že si bol aj v tom Švédsku a v Norsku, kde si sa, ako som to čítala na Facebooku, že si cestoval po divočine. Takže mi to vysvetlí možno, že v čom spočívalo teda to tvoje cestovanie a prečo si sa rozhodol práve pre tieto severské krajiny. Bol to tvoj dlhoročný sen ich navštíviť?
Bolo to také trošku spontánne. Zavolal mi kamarát z Košíc. Ja mám takú prezivku Mladý panter, lebo moje korene tulácké siahajú až niekde do trampingu z mladosti. A že poďme do Švédska. A ja mu hovorím, dobre, poďme. No a o 2 týždne už sme cestovali ešte s ďalším kamarátom. Bol som už takto v tých severských krajinách predtým, ale teraz sme si povedali, že pôjdeme tak naozaj na divoko, že si zoberieme batohy, jedlo, všetko, čo potrebujeme a že budeme vlastne v tej krajine, ktorá bola tak nádherná a nádherne rôznorodá. A poviem aj to, že Švedi majú v láske turistov, to znamená, že majú taký zákon, že je dovolené táboriť kdekoľvek, že to nemusí byť v kempingu, ale naozaj v tej divokej prírode. Takže sme si v podstate užili 2 týždne divočiny švédskej, skál, kopcov, mokradí, rôzneho terénu a naozaj takým zálesackým spôsobom života sme absolvovali túto cestu a vrátili sme sa šťastní, zdraví a uspokojili sme svoje tulácké potreby.
Takže bez bicykla si to zvládol?
To bolo bez bicykla, áno. Pešo, peši, peši.
No a ja som aj videla niekde tvoju fotografiu, takú fotografiu s gitarou. Ty hrávaš nejak aktívne?
Hrával som aktívnejšie, teraz sa k tomu už tak nedostanem. Občas mávame také stretnutia, ktoré nazývame, že K-omisia, kde si trošku zahráme tak ako na tých bicích, klávesoch, gitarách, base. Hrával som aj trošku nejaký country a bluegrass predtým, ale teraz už nemám takých spoluhráčov, ktorí by si to so mnou radi rozdali.
Tak mám, možno nejaký
mám kontrabas, rád by som hral, ale nemám s kým. To sa bude musieť vedľa prihovoriť Ferkovi Výrostkovi, či by nepotreboval náhradníka za syna.
Tak čo nie, môže byť. Ale Duško, ty okrem týchto aktivít, samozrejme, keď sa vrátime opäť k tomu JUSu, tak v tomto roku opäť vás čaká taký aktívny rok, pretože samozrejme v rámci tých cyklotrás je s tým spojená aj tá údržba a starostlivosť, napríklad aj o tie tabule, ako sme spomínali, mapy a tak ďalej.
Áno, to je náš vlastne každoročný chlebíček, ktorý musíme na začiatku sezóny cyklistickej pripravy tak, aby tie cyklotrasy boli dobre vyznačené. Treba sa starať o ich údržbu, povymieňať tie smerovníky, tabuľky, ktoré nám cez zimu buď počasie poškodilo, alebo aj ľudia.
Vieme, že aj vandali vlastne aj minulý rok, sa mi zdá, však zničili nejaké.
To je každoročne, to nie je len minulý rok. Jednoducho tých tabuľ za rok je poškodených niekedy 50, niekedy aj viac. Takisto nám poškodzujú tie mapy, či ich dokreslia, alebo ich polámu, alebo aj tie rozhľadne schodišťa nám polámali. Tak aj toto budeme musieť opravovať. Takže vlastne ten rok sa skladá naozaj z tej každoročnej údržby, obnovy cyklotrás, výmeny tých tabuliek, plus samozrejme tie tradičné podujatia budeme organizovať, ako je do práce na bicykli, Európsky týždeň mobility, budeme mať Martinský bicyklový deň, čo je novinkou, tak bude v oktobri v Martine Národná cyklokonferencia, ktorá vlastne prvýkrát bude na našej pôde organizovaná. Takže ja verím tomu, že tých cyklistických aktivít v Martine bude dosť a že budeme mať čo robiť.
No a ja sa hlavne teším na to spojenie Martina so Žilinou. Tak to dúfam, že naozaj to vyjde.
Ja verím, že to bude perfektný projekt, ktorým sa pochválime do celého sveta.
Super. Duško, ja ti ďakujem veľmi pekne, že si dnes prišiel a budem ti veľmi silno držať palce. Nech sa darí aj naďalej v takýchto prospešných aktivitách, ktoré tvoríš, a veľa šťastných kilometrov na záver.
Ďakujem veľmi pekne, ale ja mám na teba jednu otázku, poslednú krátku. že aký by to bol rozhovor, na ktorý si ma teraz pozvala, keby sa relácia volala záväzne s Evkou Lacovou. Ďakujem za pozvanie, želám príjemný večer.
Ďakujem veľmi pekne. Milí poslucháči, tak to bol Duško Kubička z turčianskej bicyklovej skupiny JUS. Ja verím, že ste sa dozvedeli veľa zaujímavých a užitočných informácií. No a určite sa oplatí nás počúvať aj takto o týždeň v stredu o 18. Pekný večer a dobrú noc.
Počúvali ste Nezáväzne s Evou Lacovou. Nezabudnite si nás naladiť v premiére každú stredu o 18. a v repríze vždy v nedeľu o 13.